Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cayó todo en un bloque como si fuera, no sé, una ola del mar gigantesca.
Empezamos a correr porque se vimos vir todo o mar hermano encima.
O 10 de setembro de 1996 rodaban 200.000 toneladas de residuos ladeira abaixo cara ao mar no Portiño de Bens, na Coruña. A avalancha de lixo procedente do vertedoiro incontrolado de Bens sepultaba o seu paso, vehículos, casas, embarcacións, pontes e unha vida, a de Joaquín Serantes, veciño deste barrio coruñés. O seu corpo nunca apareceu. Este sábado cúmprese o 20 aniversario desta catástrofe que puxo no debate público o modelo de xestión de residuos urbanos da Coruña e de toda Galiza. A falta dunha correcta xestión do vertedoiro, a falta de normativa específica e a malograda localización da montaña de lixo nunha extremada pendente deron lugar ao desastre. O vertedoiro de Bens tiña acumulado máis de 2 millóns de toneladas de lixo cando se produciu o fatídico desprendemento. Nos anos posteriores, a catástrofe agromaron iniciativas de xestión de residuos baseadas na compostaxe e na reciclaxe, e para a bisbarra da Coruña deseñouse un plan de xestión afastado da incineración e o vertedoiro, que pretendía conseguir cotas de reciclaxe cando menos do 70%. Pero 20 anos despois, a experiencia demostra que o plan foi fallido. A planta de Nostián apenas recicla o 15% do lixo da metrópole coruñesa e unha grande parte, o 70%, segue indo a vertedoiro. Son datos que ofrece para Radio Cerna Manolo Soto Castiñeiras, profesor de Química na Universidade da Coruña, membro de ADEGA e no seu momento a persoa que coordinou a plataforma cidadá da Coruña pola reciclaxe.
Supuso un revulsivo moi importante. Hai que darse conta que o Concello da Coruña era o piar básico de Sogama neste momento. Na localización precisamente en Cerceda, pois era contando cos residuos de toda a comarca da Coruña. E a raíz deste derrube do vertedoiro, da catástrofe que significou ambiental e do impacto na sociedade, pola atención dos medios de comunicación a nivel internacional, pois o primeiro paso do Concello da Coruña foi abandonar o proxecto Sogama, abandonar a incineración e propoñer un plan de reciclaxe e compostaxe.
Era o plan Nostián. Ao cabo de 5 anos tras o derrubo do vertedoiro de Bens, o Concello da Coruña puxo en marcha a planta alternativa para o tratamento de residuos da metrópole. Pretendía tratar cada día 500 toneladas de lixo e o metano obtido dos residuos destinaríase á produción de electricidade. Tamén cambiaba o xeito de recollida pola selectiva e introducíase nos obxectivos a compostaxe da materia orgánica. O modelo coincidía en gran parte coa proposta feita pola plataforma cidadá pola reciclaxe, pero co paso do tempo, os resultados deixaron de ser satisfactorios.
Un modelo de recollida selectiva e de compostaxe da fracción orgánica e de reciclaxe, cun elemento importante de información pública e de educación ambiental. Este foi os elementos básicos, eran elementos que estiveron presentes na posta en marcha da instalación. O que sí ocorreu é que logo, a parte de comunicación, a parte de sensibilización, foi de unha maneira pois abandonada progresivamente, e incluso os resultados do proxecto pois viñeron reducíndose, polo menos ata os últimos anos. Sigue fallando a recollida selectiva, o modelo, a empresa, etcétera, e falla tamén algúns elementos da xestión en planta.
O objetivo oficial daquela de reciclaxe na planta de Nostián era do 80%, un reto maximalista, segundo o catedrático Manolo Soto. A plataforma pola reciclaxe da Coruña, que daquela el coordinaba, poñía o objetivo no 60%, o cal xa quedaría de forma progresiva. De feito, nos primeiros anos de funcionamento da planta chegouse a acadar a reciclaxe do 40% do lixo que se trataba na planta, unha forte campaña de divulgación e sensibilización, actividades nos centros de ensino e na rúa e a implicación de todos os sectores sociais, incluídos os ecologistas, fixerno posible. A participación da sociedade coruñesa no seu conxunto era fundamental, xa que habería que separar correctamente os residuos para adaptarse a un modelo de recollida diferente ao do resto de Galiza, é dicir, ao de Sogama.
Aí temos a separación materia orgánica e resto, sería fracción húmeda, fracción seca. Entón, iso é a estas dúas fraccións é o principal, porque fai que a materia orgánica pois non contamine os residuos reciclables e viceversa, pois que a materia orgánica se recolla con calidade suficiente para compostar. Pero ademais da na fracción seca, pois o vidro e o papel teñen outras vías tamén de recollida selectiva separada. Por tanto, teríamos estas catro fraccións. E ese é un modelo moi viable, aínda que en contedores en rúa, pois condicionado pola vontade da xente a participar.
Unha vontade que só se acada con concienciación e sensibilización. Objetivos que se abandonaron nos últimos 20 anos na planta de Nostián. Da reciclaxe do 40% de residuos nos primeiros anos pasouse ao 15% na actualidade. E deste 15%, só 8 se recicla en planta. A outra metade son fraccións inertes que van a outras industrias de reciclaxe. E a cota de separación do lixo en orixe tamén descendeu ao 20%. Cifras pobres para o que eran os objetivos iniciais da planta de Nostián. En canto á compostaxe da materia orgánica, un dos piares fundamentais do modelo, os resultados tampouco son os desexados.
É que a materia orgánica que se separa hoxe en día, e é unha demanda que levamos facendo a tanto a empresa como a administración responsable para que tome medidas e o faga cumprir, é que esta materia orgánica que vai no contedor verde, que se separa polos veciños, pois ao final acaba na planta, acaba se mesturando para facer biogás e para facer compost, a materia orgánica que vai noutro contedor. Por tanto, xa por lei hoxe en día, iso non é compost, e ademais esa é a razón de que o compost que producen teña moi mala calidade. E, por tanto, non o estamos considerando na cifra de reciclase. Deben compostar por separado o que se está recollendo por separado no contedor verde, pero iso ainda non decidiron facelo separado.
Hai algo máis de un ano constituíase a plataforma Nostián Solución, conformada por uns 15 colectivos, entre os que está a Dega, aposta polos principios básicos da reciclaxe da compostaxe dos residuos. Pero ben necesario aplicar unha serie de melloras no modelo Nostián para acadar cotas óptimas de recuperación dos residuos na comarca da Coruña.
Por tanto, é imprescindible modificar o modelo de recollida no sentido de acadar resultados suficientes. E, desde logo, para os concellos da área metropolitana, hoxe en día, polas experiencias destes 20 anos, sobre todo a partir do ano 2000, que temos en Cataluña, que temos no País Vasco, por citar territorios próximos, pero que temos en Italia, que temos na maior parte de Europa hoxe en día, a recollida porta a porta non só é perfectamente viable desde o punto de vista técnico, senón tamén, desde o punto de vista práctico, senón tamén que ofrece resultados elevadísimos de prevención e de reciclase. E debemos ter en conta que hoxe en día, incluso a recollida selectiva é máis deficiente nestes concellos que no que é a propia cidade. En canto á cidade da Coruña, pois esta proposta tense feito tamén ao goberno municipal e todavía non ven claro que se poida aplicar nunha cidade dunha edificación tan vertical, de tanta densidade de poboación como a Coruña, inda que hai experiencias que indican que sí que se pode facer.
O profesor de química e membro de ADEGA, Manolo Soto, asegura que cunha forte campaña de concienciación ambiental pódese acadar ata o 60% da reciclaxe do lixo urbano. Pero coa recollida porta a porta, na que a materia orgánica estea perfectamente separada, a porcentaxe de reciclaxe podería acadar o 80%. Ainda así, e pese ás súas deficiencias actuais, o modelo de xestión de lixo de Nostián é ambientalmente mellor que o da incineración. Despois de 20 anos desde o desastre de Vens, ademais da planta de Nostián, tamén está en funcionamento a planta de compostaxe do Barbanza e experiencias recentes de recollida porta a porta como a de San Sadurniño ou Allariz. Tamén se teñen postas grandes esperanzas no plan de compostaxe da Deputación de Pontevedra. Alternativas á incineración e ao vertedoiro que deben seguir sendo ambiciosas e camiñar cara á filosofía do residuo cero.